In response to the various references made to him by different speakers, you are now to hear Sir Apirana T. Ngata, M.A., LLB, and Member of Parliament for Eastern Māori. Sir Apirana Ngata.
Kia ora rā e tama. Koutou ko tōtu puna, me o mātua. E mihi nei ki ngā iwi o te motu kua hui mai nei, ki ngā rua wāhia. Ki te whakatutu ki ngā tūmanako, i roto iau koutou ngā kau, o ngā rā maha nei. Kia ora ko e mihi nei, ki te kāwana ti anara, ki te māngai, o tō tātou ki ngi tā wāhira. Kua whakahonore nei e tēnei marae, i a koe, me tōtu puna me o mātua, pātai mai ki te whakauti, ki te mahi, ki te rā pōpō. E mihi nei koe ki ngā minita o te kāwanatanga, kua haere tahi mai nei me te kāwana ti anara. E mihi nei hoki ki ngā iwi o te motu. Tēnei rā te tai rāwhi ki te haere nei. E iri nei roto i te whare nei a māhi nārangi te kōrero. Ko māhi nārangi. Ngā waikato i hua te whakaaro. Nā te tai rāwhi ti āwhina. Nā te kāwanatanga i tautoko. Nā ngā iwi o ngā motu e rua i hoka tutuki. I te tekau māwaru o ngā rā o maehe. Tau, kotahi mano, e iwa rau, e rua tekau māiwa. Kia ora koutou.